nombona ho anao. Fanatsarana sa fanavotana. Maro ny olona mitola gaga amin'ny fiainan'i Kristy sy ny fitsipi-pitondrantena kristianina, nefa tsy manaiky indray ny fanavotana. Fantary fa tsy fitsipi-pitondrantena no ilaintsika. Fantary fa tsy fanatsarana no ilaintsika. Eny, fantary fa ny ilaintsika dia tsy fitsipi-pitondrantena, fa famonjena, tsy fanatsarana, fa fahateram-baovao. Ary fantary koa fa ny azy fijalian'i Jesosy Kristy irery no vaaolana afaka mamaly momba ny toerantsika manoloana an'Andriamanitra. Koa alohan'ny mahohatra fakatahaka azo antsika, ny Tompo Jesosy dia tokony ho mpamonjyntsika aloha, tokony ho mpamonjy antsika aloha Jesosy Kristy. Eny, mila famonjena isika, satria ny fahotantsika dia antony anamelohan'Andriamanitra antsika. Ary ny azy fijalian'i Jesosy Kristy no any lalam-pamonjena, satria teo izy no nizaka ny fahotan'izao tontolo izao. Eny, teo amin'ny azy fijaliana no nitondra ny Tompo Jesosy ny fahotan'izao tontolo izao. Izao tontolo ary rehetra izao dia ny foronin'Andriamanitra avy tamin'ny tsy misy, no foronin'Andriamanitra tamin'ny teniny, tamina teny mahery tsy hita pesipesenina, no naharian'Andriamanitra izao rehetra izao avy tamin'ny tsy misy. Fa ery mbola lehibe lavitra noho izany no nilaina amin'ny tehana ny asan'ny devoly. Ery tsy hita pesipesenina no ilaina anafoanana ny fahafatesana izay tambony ota. Ery tsy tapesipesenina no laina hiarovana mba tsy haran'ny fitsarana mampivarahontsana ateraka izany ota izany. Teo amin'ny azy fijaliana ny ariary ampahamarinana io ery goavana io no nomboana teo Kristy ilay zanak'Andriamanitra. Resiny teo ny fahafatesana, ary tsy afaka nanao na inona na inona intsony ilay nanam-pahefana tamin'ny fahafatesana dia ny devoly. Natolotry ny Tompo Jesosy teo ny tenany hosorona mba hanafoana ny ota, ary ny fitsanganany tamin'ny maty tamin'ny kery no manam-pirofo ny fandresena feno azony. Ny teniny amin'ny azy fijaliana izao no ambara amin'ny Baiboly ao amin'ny Korintianina voalohany toko voalohany ny andinin'ny fahatelo amby roapolo ka hatramin'ny fahefatra amby roapolo: fa izahay kosa mitory an'i Kristy voaomby tamin'ny azy fijaliana, dia fahatafitohinana amin'i Jiosy ary fahadalàna amin'i Jentilisy. Fa amin'izay voantso kosa na Jiosy na Jentilisy dia Kristy izay herin'Andriamanitra sy fahendren'Andriamanitra. Ary koa ny Salamo fa 5:10 ny andinin'ny fahafito sy fahavalo hoe: engany eka ho enonareo ny feony anio manao hoe aza manamafy ny fonareo. Anio, apetrao amin'i Jesosy Kristy voaomby ny fitokisanao. Apetrao amin'i Jesosy Kristy voaomby ny fitokisanao, satria izy Jesosy Kristy Tompo no lay Andriamanitra mpamonjy. Ho an'ny olona dia tsy misy zava-dehibe mihoatra noho ny azy fijalian'i Jesosy Kristy. Meloka ny zanak'olombelona ka nametraka lamina ho azy ny fahasoavan'Andriamanitra, ary teo amin'ny azy fijaliana no tanteraka hatramin'ny farany io lamina io. Nasehon'Andriamanitra teo amin'ny azy fijaliana tamin'ny fomba ambony indrindra ny fahendreny sy ny heriny. Ny asa vita teo amin'ny azy fijaliana ny fototry ny fitahiana rehetra. Io asa vita teo amin'ny azy fijaliana io no tsangambato tsy haiarodana, mampiseho ny fitiavan'ilay Andriamanitra mpamonjy antsika. Itoetra ho mandrakizay io tsangambato mampiseho ny fitiavan'ilay Andriamanitra antsika io. Vita, vita, io ny teniny Tompo talohan'ny nahafatesany. Tateriny filazantsara ao amin'ny Jaona toko fasivy ambin'ny folo ny andininy fahatelopolo. Izany dia manambara famonjena feno. Voava tanteraka teo amin'ny hazo fijaliana ny olana lehibe teo amin'ny fifandraisan'ny olona mpanota sy ilay Andriamanitra masina. Misy pirofo hafa koa omenantsika momba izany olana voava tanteraka izany. Nasehon'Andriamanitra fanahafa-po azy tanteraka ny asa vita teo amin'ny hazo fijaliana tamin'ny nananganany an'i Jesosy tamin'ny maty sy ny nametrahany azy teo an-tanany ankavanany. Ndeha ho inoana izay ambarany tenin'Andriamanitra. Jesosy Kristy, rehefa nanao fanatitra iray monja ho mandrakizay no niota, dia efa mipetraka eo an-tanany ankavanan'Andriamanitra, fa ny fanatitra iray ihany no efa nahatanterahany ho mandrakizay, izay olona amasinina. Hebreo toko fahafolo, ny andininy faharoa ambin'ny folo, sy ny fahefatra ambin'ny folo. Eny, amin'Andriamanitra dia efa vita tanteraka ny zavatra rehetra. Profony mazava izany, ary ambarany amin'ny olona, dia miandry ny valitenin'olona izy. Ny avalin'ny olona an'Andriamanitra. Amin'ireo valiteny isan-karazany men'olona an'Andriamanitra, mba inona ny anao? Ny salasalana ve izay te hiseho ho fanetretena nefa rano marina fanaovana an'Andriamanitra ho mpandainga? Sa ny avinavina mandatsy akatoa azy? Na koa ny fiambona hitondra eo amin'Andriamanitra ireo fikasana tsara sy ezaka vita? Toy ny te hilaza indrindra hoe tsy ampy mihitsy ny asa nataon'i Kristy. Sa ve ny tsy fankasitrahany ilay nanao ny zavatra rehetra asambatra antsika? Ny tsy firaharahana ve sepotry ny adim-piainana ankehitriny ianao? Tsy mahatsiary ny tenanao ho mpanota, manao ampitso lava ny fanapaha-kevitra tokony ho raisinao, tsy te hiditra lalina loatra ka manao teny fialana hoe sarotsarotony izany fivavahana izany? Sady amin'izay jereo maro ireo sekta. Sa ny finoana manaiky ampanetretena, manaiky tsy miady hevitra, manaiky izay lazain'Andriamanitra momba antsika sy momba ny Kristy sy ny asa vitany? Finoana mankatòa, finoana misaotra, finoana mitsaoka.
Natolotry ny Bibliothèque Chrétienne Média Production anao teo ny fandaharana Enoin'ny Baiboly.